Ny vavoatondra ndray avana no arahanao eto amin'ny radiodombosiko amin'ny izao talata 7 novambra 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Nosamborona noho ny kabariny hitariky olona hidina an-dalambe ny kandida Jean-Jacques Ratsiatsona Omaly raha ny fanazavany mpitandro filaminana niteraka resabe ny zom-pirenena frantsay ananany taoriny namotsorana azy. Nisy fiovanany fandaram-potoana n'ilay ady hevitra ifanatrehan'ireo kandida telo manao fampielezan-kevitra izay andeha amin'ny hainao manjerym-panjakana na emotra amin'ny alatsinainy izao izany araka ny fanazavany ny seny. Manomboka miaina ny fandefasan'ireo orinasa afaka bahentana ny velany noho ny tahotry ny krizy politika misy eto amintsika. Misy amin'ireo orinasa ireo no efa mandefampiasa anaty fiatoana raha teknika hoy ny randrana syndikaly. Any velany feno ray volana katroka androany nisy ny ady any amin'ny faritry Gaza olon'ny sampandrarany ny firenena mikambana valo amin'ny valopolo no namony ainy hatramin'izao akoatr'ireo sivily palestiniana sy israelianna tsy manantsiny. Mbola arivandrana avy malala hatrany ny teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina ny mbola anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Vaovao momba ny toedraharam-pirenena hatrany no samborina noho ny kabariny hitariky olona hidina an-dalambe ny kandida Jean-Jacques Ratsiatsona Omaly raha ny fanazavany ny mpitandro ny filaminana. Natao fanadihadiana momba izany teny amin'ny bourgade misahana ny fikaroana eloka bevava ny zandarimarem-pireneny ny fiadanana izy noho ny lahateniny teny Antsonjombe sy teny Mahitsy farany teo ary io navotsitra Omaly Review. Noho iny fisamborana azy iny moa no nivoahan'ireo vaovao samihafa fa mizaka zom-pirenena hafa ty kandida ho filoham-pirenena ity ary niteraka resabe samihafa tamin'ny tambazotra tserasera. Nitondra fanazavana ireo mpiaradia aminy eo amin'ny fikambanana FMI Malagasy fa zom-pirenena azo ny tamin'ny ray aman-dreny tany aloha na ilay antsoina hoe par filiation zany ka tsy voakasika ilay andininy faharoa amby efapolo anatin'ny lalàna mifeny zom-pirenena. Niaiky ny fisiny zany zom-pirenena roa izany ty kandida ty raha nanaovanay teto amin'ny radio Don Bosco fanadihadiana ny 5 volana septambra lasa teo tsy misy idirany amin'ny tsy fahafamorotsaka ovidiana ny zom-pirenena roa ananany hoy Andriamatoa Jean-Jacques Ratsiatsona tamin'io fotoana io.
Zay olona mbola miteny hoe ny dobona asanao te tsy tokony hiratsaka manitsakitsaka lalàm-pandrenana satria ny lalàm-pandrenana mazava de mazava raha vao manana zom-pirenena malagasy de mahazo milatsaka. Tsy miteny mihitsy izy raha dobona asanao te tsy mahazo milatsaka. Iandro Rajoelina amin'ny article 42 tsy manana zom-pirenena malagasy ony tsy tokony mahazo milatsaka. Zay ny kiantsika aminy. Fa raha ny tenako zao no anontanianao, za manana nationalité frantsay fa ny any ny lovako finamony atsoko aby zany. Za tsy voakitiky le article 42 satria za tsy hoe majeur ny nangataka nationalité frantsay fa ny a par filiation na hoe lovana tamin'ny dadabiako sy tamin'ny dadako fa za izy de lasa fasa ho azy a. Zao nge ny tena mahasamihafa n'le hoe naturalise sy par filiation. Par filiation anao a tsisy nataonao fa tonga de fa sa ianao fa le par naturalisation manao voady ianao misy serment ataonao a hoe anompo an'la frantsa. Zay magravy an'iny de zay mahatonga an'le hoe tsy tokony hiratsaka Iandro Rajoelina satria izy tsy manana nationalité gasy ary ny nazahoany nationalité frantsay de nanao voady izy hiaro ny tompontsoa amin'ny frantsay. Adinoa ny nationalité ako za rery miteny hoe foanao ny omidy io dinona moa no dinany nationalité ako amin'izany fa za vonona fotsiny tsy misy olona gasy eto samy teny ohatra hoe foanao ny omidy io. Da nresaka ny ile gepard tsika mbola pikoko za rery no miteny tsy any frantsay io satria tsy misoratra anatin'ny lalàm-pandroenana frantsay.
Zay zany ny fanazavany ny kandida Jean-Jacques Ratsiatsona ny alobe ro volana taoriny ny resabe momba ny fizakany zom-pirenena frantsay ho mahaliny fa tsy ampiemotra ny tolona tarin'ireo kandida folo ny fanaovan'ny fanjakana herim-pamoretana sy fisamborana eny amin'ny kianjany 13 mesa ny manodidina raha ny hevitry ny antoko fiombonana. Nambaran'ity antoko ity fa tsy tokony isy ny fisakanana ny fanehoan-kevitra raha tena mitana ny teniny ny filoham-panjakana ampisolo toerana fa tsy misy krizy eto Madagasikara. Tsy voasamba ny fahefa nisy hoy ny fiombonana nerisetra nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny fanombohan'ny hetsika fa tsy nahasakana ireo mpanaradiany hetsiky ny kandida izany izay mitombo hatrany tsy azo inoana ny emorany ny tolony vondrony kandida na eo azany zava-misy ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao ho ihany ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin retony any.
Iemotra le tolon'le discandida tsy tena hoe inoako zany hoe fiemorana zany satria torona efa matesan'ny zareo ary nandaniny zareo fotoana, nandaniny zareo vola, angovy ihany koa na energie zany. Tao anatiny izay ataoko hoe roa volana angambany an, latsakely na tsy haiko na mihoatra kely an, nanaovana an'izay torona izay hitakina ny fahamarinana zany eto amin'ny firenena sy ny fanajana ny lalàna velona zany. Ka ho anay zany an dia c'est une question de temps, c'est une question de temps. Malgré hoe misy ny oppression tatsika misy olona victime nefa tsy nanjanjara mivantana makasika an'ireny hetsika ireny, misy tanora zay ataoko hoe mandeha amin'ny sisin-dalana fotsiny tsy manao ninninina, irahona ny mpitandro ny filaminana amin'ny alalan'ny fandrarafana ny big boss injingarazany zay hitantsika niparitaka tena tamatosa serasena zany dia tsy azo ekena. Efa nisy ange reny zavatra reny tany aloha tany fangany emotsa mihitsy ny collectif de candidats sy ireo mpanaradi azy tsy ny emotsa mihitsy hitantsika tamin'ny any voalohany en fampotehana ny fiaran'ny filo Markaravanimanina filo teo aloha, hitatsika ny fitifirana ny kandida anankiray teo amin'ny masony izay mbola mitsapitena any amin'ny fitandranomasina amin'izao fotoana izao. Efa zava-doza ange ireny fa nga ny emitra ireo kolektive kandida nitohy foana ny fietseketsena ataon'zareo ary miabetsaka tsany ireo manaradia azy ka anjaran'ny tompony andraikitra isanambaratonga ny no mandinitena hoe zao ve ny firenena sisa velantsika ho antaranantsika eo ambany vahoany olombitsa zay mitavy ny arena misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy zany angambany ary zany dia anisan'ny tolona imatematesa ny antopolitika fiombonana sia tsy afaka iombona mihitsy tsika ny alalan'ny fitiavantena fanaovana raha matahora ny vahoaka malagasy.
Momba ny fanambarana navoaka ny SADC izay mitana ny datiny 19 novambra natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena dia toy izao ny fomba fijery ny antoko fiombonana.
Makasiky ny fanambarany SADC dia heviny manokana iny. Eo langage diplomatika, eo ihany koa ataoko hoe pression avy amina diplomaty sasasasany miasa eto amintsika satria azadino fa reo diplomaty eo koa afaka zany manery an'ireo mpikambana eo nivon'ny SADC zany ahatonga nyio election zay ho tanterahana amin'ny 16 novambra eo ka tsisy mandà ny fifidianana mihitsy ange eto e aoka de tsona ny resaka tsisy mandà ny fifidianana fa raha ohatra ka atao madio fotsiny lalao na rapitso na afaka pitso de nahalohan'le seize ary atsika manao an'le fifidianana rehefa voadio ndre tsaretra zany dia kilomera gain.
Fa anome tanana ny vondron'ny kandida folo mirahalahy amin'ny tanany tolona iarahana amin'izy ireo ny RMDM nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety ny Belera izy ireo omaly ary nilaza fa hitondra sosokevitra sy paikady hitondrana ny tolona mba hahafahana mamaky ireo sakana hidinana eny amin'ny kianja ny 13 mai. Milaza miara-dihatra ny amin'ny hetsiky ny vondron'ny kandida izy ireo hitakina ny sy ny fifidianana madio sy ny fanajana ny tany tandalàna ary ny fiarovana ny fiandriana pirenena. Miantso ny rantsany any amin'ny faritra anoiatranny hetsika toy ny efa nisy hatramin'izay ny RMDM mafoibe ary anolo tanana misimisy kokoa ireo kandida folo ireo zany amaranana ny tolona misy amin'izao ny filoham-pisolo toerana mitantana ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia na ny RMDM ny pastera Edouard Tsarame.
Me zekely avy ety aminay zahay ho fampandresena ary fanatanterahana sy ho famaranana an'izao tolony izao izahay atony ny RMDM ho hitanareo manerana any Madagasikara zany baiko na izay toromarika homena izay amin'izao fotoana izao. Makasitraka anareo namana mpanao gazety ary makasitraka antsika rehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Efa teo foana zay fa ny paikady no tenenina io satria ny paikady ny collectif de candidat ny tondrana an'le izy hatramin'izay tao an-damosindreo zahay fa zahay koa zao anolotra ny tanana izy paikady kely zay mafantatra azy dia hainay noentinay hamaranana an'le tony fa tsy vaky 13 mainy ataonay ny hamaky azyko zay ny tolo tanana omenay hamaky zahay zany tsy resaka ny paikadinay ho ataonay eto amin'ity hainao majery ity fa zahay kosa dia manome toky anareo fa anome tanany zahay amakina ny 13 mai amaranana ny tolona. Efa nyteny zay efa ny firenentsika tsy mentsika ny afa ary tsy andrasantsika nizany iza fa tsika tompony dia tsika ny mitady vahona no manotandrasantsika dia hitantsika eo fa zay efa niteny hoe tsy mila nyo fifidianana io dia hitantsika nytoy fa zay dia tsy mila tsy matateraka ny fifidianana.
Efa miresaka indrindry sika ny hoe fidinana eny amin'ny kianjany 13 mai dia fomba matianina ary ny anaran'ireo mpitandro filaminana manokana ny fanaparitahana olona amin'ny hetsikana ny hetsika tsy nahazahoana lalana zay mbola tohizany vondron'ny kandida eny Analakely omaly hony avy amin'ny emonata raha nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety. gazety. Fitaovana tsy mahafaty no ampiasain'ny mpitandro filaminana na teo zareo naratra izay efa nahazo fitsaboana sahaza. Nampatsia ny emonaty fa tsy azo ataony manao ambana amin'ny mpitandro filaminana manao ny asany eny an-kianja. Ny jeneraly William Andrianarimanana lefitry ny etamazoro ireo tafika misahana ny hetsika ara-miaramila.
Tsy misy fitaovana mahafaty ny ampiasanay amin'ireny toerana ireny. Ka tsy teny misy nareo hoe misy olona maty ary tsy marina zany hoe nisy olona maty tamin'ny fanapariana olona tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny maratra no misy ary efa nahazo fitsaboana sahaza azy ireo avy ary efa nody any amin'ny toerana misy azy avy. Mandritra ny fiatsiketsena, raha misy olona tsy tomombana amin'ny toe-pahasalamany de misy tokony andraikitra ara-pitsaboana miaramila miaraka aminay eny metsehatra miaraka aminay vonona navitra ny eny mpiarabelona tsy fahavalo ray nareo akory ary azonareo atao ny manantona anay tsy ampiambambana hitsabo tena raha misy ny fahasekorana tafahoatra ka tsy zakanao na fahajambena tampoka fa vonona anampy anao ny mpitandro filaminana reo tompony andraikitra mahay ny resaka fitsaboana zay natoko anay isahany izany. Ary etoa ambarako etoana fa tsy fanao ny manao ambany na fampitahorana ny mpitandro filamina mamita ny hiraka eny an-kianja.
Tsy ala amin'izay resaka politika izay ihany sika fa iresaka momba ny firosoana amin'ny fifidianana nisy fiovanaka nahemitra ho amin'ny alatsinainy 13 novambra izao ilay adhevitra mivantana ifanatrehan'ireo kandida misa telo izay manao fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 16 novambra izao. Adhevitra izay karakarain'ny seni ary andeha mivantana amin'ireo hainao manjery mpanjakana ny TVM sy ny RNM zany amin'ny valora alina. Tokony ho nitanterahana alina moa io adhevitra mivantana io saingy izao nahemitra telo andro melohan'ny datin'ny fifidianana izao no ny voalaza fa antony manokana avy amin'ny seni. Andray anjara amin'io fifanatrehana io arak'izany ny kandida isany Andry Rajoelina larana fahatelo, Andriamatoa Sendrisson Raderanirina larana faraiky ambe folo ary Siteny Randrenasolonaiko larana fahatelo ambe folo. Samy manana ny fomba natanterahany ny fampielezan-kevitra moa ireto kandida telo amin'ny telo ambe folo ireto hatramin'izao raha toa ka ny fitetezam-paritra sy fionana mivantana amin'ny vahoaka no ataon'ny kandida larana fahatelo sy fahatelo ambe folo dia tsy hita raha tsy amin'ny alalan'ny famoaham-baovao sy fanaovana fanambarana amin'ny tambazotra tserasera kosa sy hainao manjery ny kandida larana faraiky ambe folo izay nanokatra ny fampielezan-kevitra ny tany ambositra izay tanorazana ny eviny. Fa manao ny fanentanana ny olom-pirenena sy ny fikambanana samihafa ampiasa ny aifidy ny Transparency International la Initiative Madagasikara fitaovana anampiana ny olom-pirenena manoloana ny fifidianana rehetra ka ny isan'izany ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany amin'ny 16 novambra izao. Misy karazany roa moa ny aifidy boky fampifanana ho an'ireo fikambanana ao anaty firaisamonim-pirenena izy io ho an'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny vondron'olona olom-pirenena samihafa ihany koa ny voalohany. Faharoa dia fafana enti mifidy ny kandida amin'ny masivana voalanjalanja sy azo ampiasaina ry aparitaka faobe amin'ireo mpifidy. Ahitana ny tsara sy tokony ho fantatra amin'ny zotram-pifidianana ny andraikiny ny olom-bafidy indrindra fa ny filoham-pirenena arak'izay voalazany lalàna ity boky fampifanana ity azavainao avokoa izany ny anjara asa sy ny andraikitry ny olom-pirenena sy ny mahazava-dehibe ny fahamalinana mandritra ny fifidianana. Arantsika ny fanazavan'ny talem-panatanteraka ny Transparency International la Initiative Madagasikara na ny TAMG ketaka andrina Rafitson.
Ianay eto amin'ny Transparency International moa dia efa fantatrareo ihany ny hevitra ampitainay dia hoe aoka mba mihevitra no fidina fa tsy ny vola. Zay ny antony nanaovana ny aifidy a, mihevitra ny fidina fa tsy ny vola. Mbola mandeha mitohy ankehitriny ny fanapartahana ny aifidy, satria na ho amin'ny fahenina ambin'ny folo volana novambra ny premietoro na mety hoe hiembotra aorinan'izay, tsy misy mahafantatra an'izany a. Ny anay aloha dia ny zava-dehibe dia ny fanohizana ny ezaka atao ampianarana ny olom-pirenena sy ampirisiana ny olom-pirenena mba tsy ho zakany ilay kolokolo ara-pifidianana fa kosa hiaro ny safidy ny hatramin'ny farany sy aifidy. Dia efa tonga ny fotoana anaovana an'izany fifidianana izany, ary mitaky hatrany ny mangarahara, tamberina andraikitra sy ny fahitsiana amin'ny lafiny rehetra.
Resaka toekarena sy sosialy indray sikariavana manomboka miena ny fandefasan'ireo orinasa fakabaentana any ivelany, izay mahatonga ny fandefasana mpiasa anaty fiatoana ara-teknika ataon'ireo orinasa ireo raha ny nambarany ny randrana sindikaly. Antony mahatonga izany ny fahitan'ireo mpampiasa vola ny korontana politika misy eto amin'ny firenena ka mampiemotra azy ireo fitombony ny mpiasa mandeha fiatoana ara-teknika io, dia efa ampilazana ny fisin'ny krizy politika eto Madagasikara. Ho ny randrana sindikaly anisan'ireo mitaky ny isin'ny fifampidiniana an-databatra boribory hitadiavam-bahaolana eo amin'ny lafiny politika, noho izany dia hivondrona sindika ty mba tsy apotika tanteraka ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly Parsona Rakotomanga:
fanjakana milaza hoe tsy misy korontana eto Madagasikara, fa ny olona mahita misy korontana zany, na dia ny fahitanan'ireo miaramila be da be rofina amigony eo Analakely ireo zany tonga dia mampatahotra an'izao tontolo izao, satria io ny hitan'ny olona eo any no lapan'ny tanàna e. Dia zay zany mampiemotra ny rehetrehetra, ary isaky ny misy kri eto Madagasikara zany dia mipiasa foana mipotika. Dia izay no mahatonga anay ato anatin'ny randrana sindikaly zao a manova an'izay paikady, hoe tsy hoe akory ny sindika manapy a ny reny kandida mitaky fiperezafionana mbola tabatra reny, tsy hoe zay, fa ny sindika dia paralela amin'ireny mitaky ihany koa ny sindika hoe ny korotana ataonareo io a, ty samy manakorotana daholy a, na ny eo ny fitondrana manakorotana, ny reny kandida filoham-pirenena reny a manakorotana, zareo zany samy manakorotana firenena, satria mipiasa foana ny viktima reny zareo. Dia izy noho izay le mpiasana fanakorotana zay a, dia midika hoe rehefa fiahonana eo ambolona tabatra mihitsiny zany ny vahaolana. Dia izay ato amin'ny randrana sindikaly a manery ihany koa an'izay le hoe fiaonana ambolona tabatra zay a, ahafahana mamahany le hoe manao n'le akory politika.
Zay zany ny fanazavany ny randrana sindikaly momba izay hoe fahatahorana amin'ny mety ho fianany ny asa eto Madagasikara, izay indrindra reo amin'ny orinasa fakaba fa miazakazaka ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao sy ny ahitao arakajy mirindra manerany tany, ary tsy tara amin'izany isika eto Madagasikara. Mbola malala arakaraka izany ny tsenan'ny asa eo amin'ny tsehatra ity, na ny any velany na ny eto an-toerana, tsy mbola ampy ny tanora mafeny tontolo ny nimerika sy ny informatika, na dia efa misy maromaro ihany aza ireo sekoly ambaratonga ambony manofana izany. Ny fahatsapanja indrindra no nahatonga ny Arovo Université ny Ambohimarina Est fieferana nanokatra ny lalam-pifanana momba ny informatika. Ny voalohany volana desambra izao no hiditra ny mpianatra ny tompona andraikitra amin'nysahana ny fampianarana informatika eo anivon'ity sekoly ambaratonga ambony tsy miankina ity no anampifanazavana teo micro Anjoela Rasolofo, Clément Aubert Razafindramonja.
Atom licence zany tsika misy an'le gestion des bases de données sy génie logiciel et système et réseau. Débouché anatin'izay parcours zay zany a, de ahitantsika an'le hoe le développeur front-end, développeur back-end. Ny fitambaran'izay moa natao hoe développeur full stack. De back-end côté serveur, ny front-end côté utilisateur, l'interface zany. Misy ihany koa eto am'le réseau et système, le hoe DevOps. Fitambarana zavatra anakiroa, ao le côté développement, de ao le côté système sy réseau. zay ma develop sa zany fitambarana le zavatra nakro zay ny logiciel sy le réseau système ato amin'ny niveau master andetsika de miditra amin'ny atao hoe IoT na hoe internet des objets na objets connectés de misy ihany koa le système et sécurité ato zany no ametrahantsika ny atao hoe intelligence artificielle ohatra hitantsika maso zany ireny drone ireny ohatra ireny robot ireny ireny atao hoe objets connectés pilotetsika amin'ny informatique ny amin'ny côté sécurité ndray dia niveau master ndray de manao ny atao hoe cybersécurité de boucher ny métier tsika raha ohatra ka hivoaka amin'ny mention informatique ato amin'ny aro université tsika de ny développeur full stack ny DevOps engineering ny ingénieur système et réseau ny architecte cloud ny ingénieur machine learning data scientist ingénieur en intelligence artificielle ingénieur en vision par ordinateur consultant en système informatique reto zavatra vaovao reto zany de tena tadiavina eraky zao tolo zao mihitsy de ny ingénieur DevOps ny architecte cloud sy ny ingénieur en sécurité informatique tsena raha ohatra ka eto Madagasikara de mbola malalaka be raha fa resaka informatique satria le fivoaran'ny teknolojia tsy mijanona fa tena mihazakazaka be zany dia azo atao malalaka ny tsena eto Madagasikara manokana.
Fa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ka matetika lasibatra amin'ny fandrobana tatoato ireo mpitantana ireny casse-point ireny tranga iraindray ny teny amin'ny fokontany Andoharano Tsimbazaza Malimaraina efa nandrasa ny jiolarola tsy misarotava ny raim-pianakaviana iray nitondra sakao sy nisy vola saika amonjy ny toerana fanaovany casse-point io. Nanohitra ilay raim-pianakaviana saingy nitifirin'ny iray tamin'ireo jiolahy teo amin'ny feny ilany nezaka nanohitra trany sy nitazona ilay sakaosy kanjo voatifitra indray ny feny ilanyzany ka nalain'le jiolahy mora teny amin'ny foana ilay sakaosy. Lasa nandositra tamin'ny motomo reto jiolahy reto av eo raha nambarany nanatry maso ny zava-nitranga nentin'ny fianakaviany namonjy hôpitaly kosa ity ray mpianakaviany tia rehefa nahazo ny fitsaboana zaza azy anrasana ny toy ny fanadiadiana fa dalo roa no lavin'ny borgady ny zandarimarim-pirenena ny betafo ny aly ny sabotsy fo alady teo ny kiasa anafika tao amin'ny tanàna nandranomena fokontany ambompionana kômenina betafo ambony vohitra izy ireo izao namony ainy izao raha ny vaovao nalefa ny teo ao rabeasina antenaina radio zaraso any betafo.
Saika anatanteraka fanafiana amin'ny tambasy tamina mpandraharaha eto amin'ity tanàna ity izy ireo raha ny fantatra saingy nifandona tamin'ny mpitandro filaminana nanao fisafoana izay efa nahazo fampafantarana mialoha fa tany vao nahita ireo zandary ireo eto taalo dia nitifitra avy hatrany ka raikitra ny fifandonana ary izao lavo izao ny roa raha tafatsoaka ny dimy ambiny. Manampy fanazavana ary ny commandan'ny brigadin'ny gendarmerie eto Betafo ny gendarme principal hors classe Andriamahefa ny aina Davidson Jimmy.
Amin'izao fotoana izao zany de mbola mitoy ny fikaroana ny ireo namany zay efa fatapatatra momba azy. Rehefa natao zany ny fanadidiana tany amin'ny toerana zay misy an'zareo avy any faritra Ibity Antsirabe faharoa de nanambara ny manam-pahefana ny toerana fa anisan'ireo olona zay karoana sy efa mpamerikeloka any amin'ny toerana misy azy azany izy ireo.
Sarona niaraka tamin'ireto dalo reto ihany koa ny fitaovam-piadiana saika natanterana izay fanafiana izay ary mbola natratrarana bala kalibra 12 misa efatra sy odikasto ny moara ihany koa izy ireo araka ny fanampanazavana avy amin'ny vomera fandriam-pahalemana ao atsimotsena Betafo.
Fatina talo anakaroa ny fitateny dia maintolona teo ambalakroty hitateny amina nisy basikasy depa de misy sabatra miaraka amin'ny kalaza misy batsana sazany eo satria manao mpandohitra de ny mpatalohandra le roa samy mifadika nafadika mpitandro filaminana no nitifitra satria namaly zany izy ireo.
Efa nalain'ny fianakaviana ny alatsinainy teo atao amin'ny tranompatin'ny hôpitaly moa ny nofo mangatsika nyreto dahalo ny kasa androba teto Betafo ireto izay no vaovao azonay ampitana ho anareo mpiain'ny fampalalamba fony radio Don Bosco teo rabesina antenaina avy ato amin'ny radio zarasoa Betafo.
Rehefa vao any ivelany maherin'ny enin'arivo ny ankizy avy amin'ny vazantany efatra afaka niona tamin'ny papa françois tao anatin'ny efitrano paul fahenina ao vatikan omaly fionana izy io ary nampitondraina ny anarana hoe ankizy miona amin'ny papa ndeha isika hianatra ny ankizy araka ny fanentanana nataon'ny papa herinandro maromaro lasy zay fanentanana hianatra ny fahatsoran'ny ankizy votoatin'ny fionana tamin'ny ankizy io ny fahapatsahivan'ny papa françois ny mazava-dehibe ny fikolona ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovana tontolo iainana tamin'ny kiafaliana no nandraisany papa ireo ankizy ireo avy amin'ny firenena maherin'ny valopolo nandritra io fiaonambe io. Ateno ray volana katroka andro an'ny 7 novambra no nanaovan'ny Hamas Palestiniana ilay fanafiana mahery vaika an'i Israel ka natonga ny fondran'i Israelianina nanafika ny faritry Gaza hatramin'izao. Faritra izay tsy tafiditry ny mpanao gazety vahiny hatramin'ny nanomboan'izao fanafiana eo amin'ny Hamas Palestiniana sy ny Tsahal, izany hoe ny tafim-panjakana Israelianina izao, lasibatra amin'izany ny sivila ary misa 80 hatramin'izao. Nisan'ireo olona sampandrarana firenena mikiambana maty any Gaza, anisany mahatonga antony natonga ny tomponandraikitry ny ONU moa zany anao antsoavo ampitsarana aingana ny pobasy any antoerana. Farane ny famotoana teo alohany ilay tsangambato Statut de la Liberté izay manana ny lazana ny New York ao maly ireo amerikanina jody any antoerana, nanao hoe tsikapilaminana izy ireo ny taky ny ampitsarany Israela ny fanafiana ka hafatesana sivily palestiniana maro any amin'ny faritry Gaza. Nanao fanamina mitofo moa ireto amerikanina jody reto tamin'ny hoetsikaio ary nisy ireo ny lanja sorabaventy maneho izay tsy fankasitrahana ny fanafiana ataon'ny israelian'izay mitaky ny fanafana andreo sivily palestiniana ihany koa izy ireo naondritra izany. Farana ny vavatsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny topomasim-baovao aza miala amin'ny maridrefy 3:04.